Nodokļu pārmaiņu rezultātā varētu uzlabot ap 95% strādājošo finansiālo stāvokli. Tomēr turpmākajos 4 gados nodokļu reformu iecerēts daļai kompensēt arī uz pensiju otrā līmeņa uzkrājumu rēķina. Lai īstenotu nodokļu reformu, valdība ir atbalstījusi 1% novirzīšanu no otrā pensiju līmeņa uz pirmo. Finanšu ministrija paudus, ka iemaksu pārnes neradīšot zaudējumus iedzīvotājiem. Šīs iemaksas uzskaitīšot un aprēķināšot katru iedzīvotāju individuālajā pensiju kapitālā, tādējādi palielinot prognozējamo nākotnes pensiju. Tomēr šī ideja plaši kritizēta. Iniciatīva portālā Mana balss LV pret pensiju iemaksu mainīšanu kļuvusi par visātrāk parakstīto ideju šīs platformas vēsturē. Pašlaik šo ieceri ar parakstu atbalstījuši jau vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Iniciatīvas autori ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Indexo. Tā skaidro, ka nav pieļaujama šodienas īstermiņa budžeta problēmu finansēšana uz iedzīvotāju pensiju rēķina. Pēc Indexo aplēsēm iecerētais pensiju otrā līmeņa samazinājums vidējās algas saņēmējiem pēc 10 gadiem pensiju uzkrājumu samazinās par 4000 eiro. Pensionējoties pēc 30 gadiem šo nodokļu izmaiņu rezultāts būtu jau par 40000 eiro mazāks pensiju uzkrājums. Indexo valdes lodzeklis līdzekļu pārvaldnieks Artūrs Roze norādījis, ka uz papīra iedzīvotājiem pensija pirmajā līmenī veidojas noteikts pensiju kapitāls, bet tas nav reāls uzkrājums, tas ir tikai solījums nākotnē maksāt pensiju. Taču šo solījumu izpildīt kļūst arvien grūtāk, jo pensionāri kļūst vairāk un strādājošo mazāk, un kopējais iedzīvotājs skaits Latvijā samazinās. Bez būtiskām izmaiņām pensionēšanās vecumā vai indeksācijas kārtībā pensija pirmā līmeņa saistības ilgtermiņā nav izpildāmas, brīdinājuši iniciatīvas iesniedzēji. Tikmēr 6%, kas katru mēnesi no algas uzkrājas pensiju otrajā līmenī, ir reāla nauda, kas pieder konkrētam iedzīvotājam, turklāt ir mantojama. Tikmēr opozīcijā esošā apvienotā saraksta politiķi solījuši vērsties Satversmes tiesā, ja Saima pieņems plānu uz laiku pārcelt daļu otrā pensiju līmeņa uzkrājumu.